Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Catherine Ashton, zabrinuta za evropske integracije Srbije i Kosova, ima šanse za dogovor, izjavio Borislav Stefanović pred današnji nastavak dijaloga u Briselu. Edita Tahiri podlači, ima još dosta otvorenih pitanja. Grčka ponovo blokirana u 24-časovnom štrajku. Posle više od 50 godina i 8 meseci po padu vojne hunte, Hillary Clinton, prvi američki državni sekretar u Mjanmaru. Danas u Srbiji oblačno, maksimalno oko 10 stepeni, sutra nešto vedrije i toplije. U narednih pola sata poslušajte još posle Tadićevog upozorenja da bi Srbi sa severa Kosova mogli proći poput Srba iz Krajine, nekadašnji gradonačelnik Knina, Drago Kovačević, ukazuje na apsurde aktuelne vladajuće politike.
Mi smo imali pozive. Letos je bilo pitanje, je sve nas pitanje kao srpskog opstanka na severu, na tome da izdrže na barikadama. Pa Vuk Jeremić je ohrabrio Srbe na Kosovu da ostanu na barikadama. To smo puno puta čuli.
Čućete i zbog čega je generalni sekretar Islamske zajednice Srbije Eldin Aščerić zadovoljan iskazom policajaca u nastavku suđenja za paljenje Bajrakli džamije u Beogradu 2004. godine.
I on je izjavio da policajci imaju svoju opremu, ali da nisu imali dozvolu da upotrebe bilo šta, znači protiv demonstranata. Ovo je danas napravilo neki pomak, pa vidit ćemo što će biti dalje.
Također, na Svetski dan borbe protiv SIDA, profesor dr. Viktorija Cucić govori o tome koliko se promenio odnos prema obolelima.
I to je ono na čemu mi insistiramo, da kapacitiramo ljude da prepoznaju kad neko čini zlo delo nad njim. To može samo čovjek koji je osnažen i zna da ima pravo na bolje ponašanje. I to se menja.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 1. decembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je pred početak današnjih pregovora sa prištinskim timom da ima šanse za dogovor oko regulisanja prometa na prelazima na severu Kosova.
Mislim da postoje šanse da dogovorimo problem regulisanja prometa preko administrativne linije, preko administrativnih prelaza, ali to će kao i do sada najviše zavisiti od spremnosti druge strane da odustane od nekih zaista maksimalističkih zahteva i stvari koje, kada bi se prihvatile, bi bile odustajanje Republike Srbije od svog ustava i rezolucije 1244. Pred nama je novi dan i u tom smislu mi nismo fokusirani ni na kakve datume, već ćemo učiniti sve da pronađemo rešenje.
Predstavnica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri kaže da još ima dosta otvorenih pitanja koja treba raspraviti i o kojima bi se možda mogao postići dogovor. Kao što vam je poznato, Srbija kontinuirano odbija da primeni rešenja, dok je Kosovo kao strana u pregovorima ispunilo svaku stavku dogovorenih rešenja. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić razgovaruje sa komandantom KFOR-ovog tima za vezu Adolfom Konradom, javlja naša Jasmina Šćekić.
Ristić je sa Konradom razgovarao o situaciji u selu Jagnjenica, gde je KFOR u ponedeljak probio barikadu, a Srbi su postavili nove. Konrad je rekao da nema mandata da daje izjave, već da je tu kako bi prikupio informacije sa terena i preneo ih komandi KFOR-a. On je sa još nekoliko vojnika KFOR-a obišao barikade koje su Srbi postavili u utorak i blokirali KFOR koji je i dalje okružen sa tri strane zemljenim preprekama na putu u Zubin Potok Zvečanu Jagnjenici. A novi sastanak predsjednika četiri opštine sa severa Kosova sa austrijskim komandantom KFOR-a koji je komandovao akcijama međunarodnih snaga u Jagnjenici u ponedeljak i utorak dogovoren je za sutra u 10 časova u Zvečanu.
Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton izrazila je zabrinutost zbog nasilja na severu Kosova. Pozdravila je nastavak dijaloga, podsjetila da se nedavno srela sa Borisom Tadićem i najavila skori susret sa Hašimom Tačijem. Veoma sam zabrinuta zbog nasilja na severu Kosova i veoma sam zabrinuta da li će obe strane moći da napreduju ka Evropi, a veoma želim da obe strane na kraju nađu svoju budućnost sa nama. Ministar inostranih poslova Austrije Mihail Spindelger izjavio je da je jasna spremnost Srbije da spreči dalje nasilje na severu Kosova pretpostavka za njen napredak na putu ka Evropskoj uniji. A ruski predsjednik Dmitrij Medvedev proučio je zahtev kosovskih Srba za rusko državljanstvo, ali po zakonu o državljanstvu Rusije nije u mogućnosti da odgovori na njihov zahtev, rekao je Tanjugu portparol ministarstva Aleksandar Lukašević. Četiri državljanina Crne Gore osumnjičena za pranje novca, trgovine narkoticima iz Latinske Amerike uhapšena su u Grčkoj, saopštila je policija u Atini. Policija je prilikom pretresa dve kuće zaplenila 65.000 eura i izvode iz banaka koji pokazuju prebacivanje oko 20 miliona eura. Škole i druge javne ustanove u Grčkoj danas ne rade, dok državne bolnice rade sa smanjenim osobljem, a brodovi ne saobraćaju zbog generalnog štrajka u znak protesta zbog najavljenih vladinih strogih mera štednje. Štrajk u trajanju od 24 časa prvi je među potezima sindikata koji planiraju i marš u centru Atine, koji će policija pratiti. Štrajk se organizuje u znak protesta protiv otkaza i smanjenja plata u javnom sektoru i vanrednog poreza na imovinu, uz pretnju hiljadama onih koji ga ne plate da će njihova domaćinstva ostati bez struje. 10 osoba je poginulo, dok ih je 20 ranjeno u eksploziji automobila bombe na jednoj pijaci u Halesu, grad udaljenom 60 km od Bagdada. Američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovarala je jutro sa predstavnicima novih vlasti u Mjanmaru u okviru posete, čiji je cilj da se pruži podrška novom rukovodstvu. Prva poseta jednog šefa američke diplomatije još od 55. godine usledila je nakon 8 meseci od kako je Mjanmar prošao kroz proces do nedavno nezamislivih promjena, a nakon odlaska sa vlasti vojne hunte. Clintonova, međutim, nije objavila ukidanje sankcija nametnutih ranijem režimu.
We're not at the point yet that we can consider.
Još ne možemo da razmatramo ukidanje sankcija, zato što nas i dalje zanima ovdašnja aktuelna politika.
Policies that have to be reversed.
Danas obeležava svetski dan borbe protiv SIDE, 1. decembar. Nizom manifestacija biće obeležen i u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku, politika Borisa Tadića postiže dvostruke efekte, navodi predsjednik Srpskog demokratskog foruma Drago Kovačević, kao posljednji gradonačelnik Knina pred Oluju. On bi mogao biti među prozvanijima za komentare Tadićeve izjave, po kojoj srpski lideri sa severa, citat, ne smeju ponoviti greške iz 90. godina, kada su predstavnici Srba odbili Vensovenov plan i plan Z4, kraj citata. Kovačević podlači.
Za ova 4 mjeseca je praktično tom politikom koji je vodio doveo Srbe na Kosovo u dobrom delu, da im sada mora dati tu konstataciju, da im kaže eto nastavite li ovako, može se vrlo lako dogoditi da rezultat bude kao što je bio sa Srbima u Hrvatskoj. Voditi takvu politiku u iznudici je prvenstveno Tadićeva odgovornost.
Možda ovo zvuči pregrubo, ali može li se tu pronaći određena sličnost između poteza koje je Tadić povukao proteklih mjeseci vezano za sever Kosova i odnosa kakve je prema srpskim vođama u Kninu 95. odnosno tih godina imao Milošević?
Može se povući, naročito prema onima koji su bili vodeći, da, može se povući i naravno...
Kako se to vidi?
Vidi se u tom smislu što se oni ohrabruju. Mi smo imali pozive, letos je bilo pitanje, je sve nas pitanje kao srpskog opstanka na severu, na tome da izdrže na barikadama. Imali ste do pre 5 dana sa najvišeg državnog vrha, pa Vuk Jeremić je ohrabrio Srbe na Kosovu da ostanu na barikadama. To smo puno puta čuli i od najviših državnih funkcionera koji se bave Kosovom, ministra Bogdanovića, Ivanovića. Tadić je o tom mudro čutao, međutim to je ekipa koja nikada ne govori bez njegovog pristanka. Takva se konstatacija može postaviti, s tim što je ipak to malo drugčiji vremenski kontekst nego što je bio.
Kaže Drago Kovačević, šta primijenjeno na kosovske Srbe na severu Kosova znači izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića da se ne smeju ponoviti greške iz 90-ih? Pitali smo potpredsjednicu njegove partije, Demokratske stranke, Jelenu Trivan.
To znači da se Srbija trenutno nalazi u pregovaračkom procesu i da neki nacionalisti pokušavaju taj proces da zloupotrebe sa svojim maksimalističkim pričama i zahtevima. Da uopšte ne treba da pregovaramo i da jedini pregovori u kojima treba da učestvujemo su statusni. Potpuno svesni kada lažu i obmanjuju građane da u ovom trenutku podrške za statusne pregovore nema i da su ovi pregovori jedini format u kojem Srbija živo može da utiče na sudbinu Kosova i Srba na Kosovu. Dakle, apel predsjednika Tadića i svih nas je da podržimo pregovore i dijalog i da kroz njega tražimo dalje rješenje i otvaramo mogućnosti da u jednom trenutku dođe do statusnih pregovora, umjesto da maksimalistički kažemo ništa što nije zahtjev Beograd koji će se ispoštovati, za nas nije prihvatljivo i da onda zatvorimo sva rata.
Da li, pored ovoga što ste rekli, ovaj deo izjave može da se shvati i kao mogućnost da se tokom tih pregovora sa Prištinom razgovara i o Ahtisarijevom planu kao osnovi koja bi se dograđivala?
Mislim da smo jedno 1000 puta ponovili da Ahtisarijev plan nije dokument koji je za nas prihvatljiv iz razloga što on definiše Kosovo kao nezavisnu državu i Srbe u njemu kao manjinsku zajednicu. Ahtisarijev plan ima dobro rešenje za pojedine opštine i pojedine institucije. Mi polazimo od pretpostavke da su to građani Srbije i na takav način o tome pregovaram. Tražit ćemo jao kreativne rešenja potpuno svesni stvarnosti u kojoj živimo, ali i u okvirima Ustava Republike Srbije.
Sa Jelenom Trivan razgovarala koleginica Branka Trivić. Poziv Srbima na severu da uklone barikade, opomena da Srbija ne može dozvoliti da ponovo uđe u rat sa NATO-om jer bi ponovo doživjela poraz, ali izjava predsjednika Tadića da se ne smeju ponoviti greške iz 90-ih može se razumjeti kao priznanje da Srbija odustaje od polaganja prava na Kosovo, ocenjuje za naš radio Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora.
Ono što je vrlo važno jeste da je predsjednik na neki način preko svojih izjava objasnio da srpska država više nije na Kosovu i da status Srba na severu Kosova treba da se pregovara kako ne bi došlo do tih poražavajućih strategija kao što je bila u Hrvatskoj i naravno u Bosni kad su odbili Venceslavov plan. On je sad prvi put tako jasno objasnio gdje Srbija stoji u odnosu na Kosovo i šta su njeni interesi, to je zaštita Srba i što bolje njihov položaj u kosovskoj državi. To je zapravo ta poruka. I Srbija naravno tu ima legitimno pravo da se zalaže da se njihov status na najbolji mogući način definiše. Mislim da je Srbija i njeno rukovodstvo postalo svesno da u stvari pitanje Srba na Kosovu može samo da reši preko dijaloga Beograd-Priština, odnosno uvažavanjem Ahtisarijevog plana sa izvesnim korekcijama koje su isto tako predmet pregovaranja.
Iz Helsinškog odbora bila je to Sonja Biserko. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je za sever Kosova najbolje rješenje dogovor sa KFOR-om koji bi isključio potrebu postojanja barikada. Dačić je rekao i da je moguće da Beograd neće moći da ubedi predstavnike Srba sa severa Kosova da uklone barikade i da to ne bi bilo dobro, podsjetivši da se isto dogodilo i u nekadašnjoj Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje grupi od 20 optuženih za paljenje Bajrakli džamije u Beogradu marta 2004. Iskaze su dali policajci koji su kritične noći obezbeđivali džamiju zbog nemira koji su izbili nakon nasilja nad Srbima na Kosovu. Generalni sekretar Jasete Islamske zajednice Srbije Eldin Aščerić je pratio suđenje i kaže za naš program da je nakon 7 godina prvi put čuo svedočenja koja potvrđuju da nije postojala čvrsta politička volja da se džamija zaštiti.
U prvom momentu znači nije obećavao ništa, jer dolaze ljudi, njihovo svedočenje traje bukvalno minut ili dva. Završava se time da se čovjek ne seća ničega, jer je prošlo 8 godina i da je povređen odmah nakon 15 minuta nakon dolaska na radno mjesto i znači postajete pesimisti. Prošlo su 3 svedoka takva i treći svedok je zapravo znači napravio onaj pomak, to je iskorak, znači došlo se do jedne kolizije, znači gdje je on rekao starešina je taj koji odlučuje šta ćemo mi da uradimo. Reč je o jednom policajcu, oni izjavili da policajci imaju s ovom opremu, ali da nisu imali dozvolu da upotrebe bilo šta, znači protiv demonstranata. Osim fizičkog odbrane štitovima da se brane od kiše kamenice. Baš onako razvija pesimizam krajnji, međutim ovo je danas napravilo neki pomak, pa vidit ćemo što će biti dalje.
Iz Islamske zajednice Srbije Eldin Aščerić. Sudski proces traje više od 7 godina. Pravni zastupnik Islamske zajednice Rajko Danilović kaže da je više nego jasno da postoji državna namjera da se slučaj zataška ili pravno zastari.
Ima momenata koji otkrivaju da je to jedna organizovana akcija, paljenje džamije, kao i paljenje američke ambasade i druge paljevine. Da su ovi klinci tu samo onako obavljali te prljave poslove po zadatku, tu bi trebalo saslušati tadašnjeg predsjednika vlade, ministra policije, onoga Miloševića i još neke ljude. Ali naravno, vlastima ne pada na pamet to. Neće čak ni za ubistvo Đinđića da ih pitaju, a ne za ovakve stvari. U to vreme u državi glavni čovjek je bio Koštunica. Sad je Tadić, ali se štite. Neće državu da izlože da su te paljevine politička stvar.
Uveren je advokat Rajko Danilović. Demonstranti su u noći između 17. i 18. marta 2004. podsjećamo, probili policijski kordon, polupali prozore i inventar, zapalili džamiju i biblioteku sa više od 7000 knjiga velike vrednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su najvažnije vesti. Catherine Ashton zabrinuta za evropske integracije Srbije i Kosova. Ima šanse za dogovor, izjavio Borislav Stefanović pred današnji nastavak dijaloga u Briselu. Edita Tahiri podlači, ima još dosta otvorenih pitanja. Grčka ponovo blokirana u 24-časovnom štrajku. Posle više od 50 godina i 8 meseci po padu vojne hunte, Hillary Clinton, prvi američki državni sekretar u Mjanmaru. Danas u Srbiji oblačno, maksimalno oko 10 stepeni, sutra nešto vedrije i toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je nazadovala na godišnjoj listi Transparency Internationala i sada se nalazi na 86. mestu sa indeksom percepcije korupcije od 3,3, saopštila je organizacija Transparentno Srbija. U godišnjem izveštaju Transparencija navodi se da je Srbija zabeležila pad skora indeksa percepcije korupcije sa 3,5 koliko je imala u protekle dve godine. Kao glavne probleme, programski direktor Transparencija Nemanja Nenadić naveo je kršenje antikorupcijskog zakona, narušavanje pravne sigurnosti usvajanjem kontradiktornih i nejasnih odredbi, vaninstitucionalna moć političkih stranaka koja utiče na rad javnog sektora, neuređeno lobiranje.
Mi dalje imamo taj problem da organi vlasti, sami organi vlasti često krše antikorupcijske zakone, a da se takođe i pravna sigurnost narušava usvajanjem kontradiktornih ili nejasnih odredaba u pojedinim propisima. Druga stvar koja mislim da dosta karakteriše dosadašnji način borbe protiv korupcije jeste to da čak i kada se otkriju neki veliki slučajevi korupcije u javnim preduzećima, mi nemamo praksu učenja ni na sopstvenim greškama, kamoli na tuđi. I ono što negde stalno ponavljamo, možda smo i dosadni, da ukoliko ne budemo na osnovu tih uočenih obrazaca koruptivnog ponašanja činili nešto da se korupcija otkloni, teško da možemo očekivati neke bolje rezultate u budućnosti.
Iako je pomak unazad od 0,2% blag, predsjednik Transparencija Vladimir Goati upozorava da bi posljedice takve situacije mogle biti ozbiljne.
Dok zemlja ne dostigne 5 indeksnih poena, smatra se da je korupcija endemska stvar. To znači da su krediti skuplji, da su investitori veoma neskloni ili samo velikim parama mogu da budu podstaknuti da investiraju i niz nekih drugih stvari.
Predstavnici Transparencija zato pozivaju državu da se hitno pozabavi tim problemom. Nemanja Nenadić smatra da su najvažnija dva pitanja.
Verovatno je najvažnije da uradi nešto upravo na ta dva polja, javne nabavke i finansiranje stranaka, i da sve drugo će nekako lakše doći na svoje mesto.
Vladimir Goati insistira da rezultati pokazuju da je dosadašnja borba protiv korupcije bila nedovoljna i tu situaciju slikovito opisuje.
Za sada državne institucije pokazuju poput one vetrenjače mlina, u stvari, koji okreće, ali ne brašno ne izlazi. Dakle, događa se, rade, svi su zauzeti i tako dalje. Policija hapsi onaj najniži nivo žeparoša, secikesa. Međutim, svi viši nivoi i ono što je politička korupcija ostaje izvan dohvata.
Indeks korupcije se pravi na osnovu 17 različitih istraživanja i studija koje je sprovelo 13 nezavisnih institucija, ispitujući preduzetnike, analitičare i lokalne stručnjake. Iako anketa nije obuhvatila građane, pitali smo vas koliko primećujete korupciju u svom okruženju.
Korupcija u svakom pogledu i na svakom mestu. U zdravstvu, u policiji,
u opštini. Treba izvaditi neku potvrdu da vam sklone predmeta, bilo šta.
Sudstvu isto tako.
A kakav je vaš utisak o tome koliko država čini ili ne čini da suzbije?
Vrlo malo. Samo na priči kao da čini, a u konkretnoj na delu vrlo malo. Vjerovatno njima odgovara vrhuški i mnogo svuda. Trebalo bi država da suzbije, a to ne znam zašto ne čini.
Korupcija ima na svakom koraku, zakona ima, ali ne poštuje se, tako da svud je to zastupljeno i sad ne znam do kada to može da traje, ali osjetilo se to na životu ljudi, nastala je velika kriza, zbog toga mnogo se uzima, malo se daje.
Nema ovdje korupcija, ovdje milina, cvetaju ruže, ba to, bolje nego Norveška, država nam 50 godina bre, med i mleko ide bre.
Zabeležili smo u Beogradu. U nastavku regionalno i globalno stanje korupcije očima Transparencija, u prilogu Biljane Jovićević.
Slovenija od bivših jugoslovenskih država ima najmanje problema sa korupcijom, sa stepenom korupcije 5,9, a Kosovo, koje se nalazi na 112. mjestu, najviše. Proizilazi iz izvještaja Transparency International o indeksu percepcije korupcije, u kojem su rangirane 183 zemlje i teritorije sa rasponom indeksa od 1 do 10. Crna Gora i Hrvatska dijele 66. mjesto zajedno sa Slovačkom po stepenu korupcije. Za Crnu Goru to je u odnosu na prošlu godinu napredak od 3 mjesta, dok je Hrvatska za desetinu boda plasirana niže nego lani. Transparency International upozorava da protesti širom svijeta, često izazvani korupcijom i ekonomskom nestabilnošću, jasno pokazuju da građani smatraju da njihovi lideri i javne institucije nisu niti transparentni, niti odgovorni koliko bi trebalo. Ove godine vidjeli smo optužbe za korupciju na transparentima demonstranata, bilo da je riječ o siromašnima ili bogatima, bilo u Europi pogođenoj dužničkom krizom ili u arapskom svijetu u kome počinje nova politička era. Lideri moraju obratiti pažnju na njihove zahtjeve za boljom vladom, kaže predsjedavajući organizacije Transparency International Ugjet Label. Najgore plasirane na ovogodišnjoj listi Transparency International su Somalija i Sjeverna Koreja sa indeksom 1, dok su pri samom dnu Afganistan i Mijanmar sa skorom od 1,5. Na prvom mjestu rang liste Novi Zeland sa 9,5, drugo i treće mjesto zauzimaju Danska i Finska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nadzorni odbor splitskog Hajduka zabranio je dalju distribuciju Hajdukovog kalendara za sljedeću godinu sa slikama Hajdukovih legendi na kojima su igračima koji su igrali u vrijeme dok je u Hajdukovom grbu bila zvezda, ta zvezda izbrisana s adresa. Osuda pokušaja brisanja Hajdukove istorije došlo je i od aktualnih navijača za koje se zna da i nisu skloni crvenoj petokraki, pripremio Ni Zebić.
Nadzorni odbor splitskog Hajduka na hitnoj telefonskoj sjednici sinoć jednoglasnom odlukom obustavio dalju distribuciju Hajdukovog kalendara za 2012. godinu, na kojem su fotografije najboljih igrača Hajduka u proteklih 100 godina, ali je onima koji su igrali u vrijeme kada je petokraka zvijezda bila dio Hajdukovog grba, ta zvijezda izbrisana. Jednoglasno je zaključeno kako, citiramo, sporni kalendar ne može predstavljati Hajdukovu sportsku povijest sa neprimjerenim i netočnim povijesnim podacima. Hajduk je klub prebogate sportske tradicije 100-godišnjeg trajanja, u tijeku kojih nikad nije mijenjao svoje ime niti skrivao svoje simbole. Stoga se tiskani kalendar ne prihvaća kao službeni kalendar Hajduka, kaže se u sinoćnjim zaključcima. Zvijezda koja je bila u grbu Hajduka do 90. nije tek epizoda, kaže za naš radio splitski novinar Ivica Profaca, podsjećajući da je Hajduk među ostalim bio i prvi nogometni tim jugoslavenskih partizana kao savezničke vojske, još usred Drugog svjetskog rata.
To je jedan onako od kamena temeljaca cijele prošlosti Hajduka kao kluba koji je u Drugom svjetskom ratu odbijao igrati u talijanskom prvenstvu, pa odbijao igrati u prvenstvu NDH, pa otišao na Vis i tamo postao saveznička momčad, igrao protiv Engleza u Bariju, pa onda sve ono što se kasnije događalo, da pače zlatna vremena Hajduka su u sportskom smislu postignuta upravo po tom zvijezdom.
Inače, obrazloženje autora kalendara bilo je da su neke fotografije bile sa grbom, a neke bez, pa da su se odlučili na, citiramo, vizualno ujednačavanje. No ovoga puta to im nije prošlo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I vest koju smo upravo dobili, Stefan Karić, star 25 godina, sin odbeglog biznismena Sretena Karića, koji je danas trebalo da se javi na odsluženje jednogodišnje kazne zatvora u kazneno-popravni dom u Padinskoj Skeli, zatražio je odlaganje izvršenja te kazne. Karić je molbu za odlaganje izvršenja kazne Prvom osnovnom sudu podneo 25. novembra, rekla je Tanjugu portparol suda Ivana Ramić. U Srbiji živi 1600 osoba zaraženih HIV-om, dok procene govore da je još 3.500 ljudi inficirano ovim virusom, govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije Batut. Daniela Simić, šef Nacionalne kancelarije za HIV i AIDS, izjavila je da se u posljednjih 10 godina u Srbiji beleži značajno manji broj obolelih i umrlih od AIDS-a.
Ove godine novo registrovano ili novo otkriveno 96 HIV pozitivnih osoba. Jedna trećina svih novo otkrivenih HIV pozitivnih osoba, nažalost, u trenutku kad je spoznala svoj HIV status, obolela već od SIDA i među njima 11 osoba je umrlo od SIDA. To je strašan podatak kada gledate da ljudi nisu se testirali i nažalost se javili zdravstvene službi u nekom terminalnom stadijumu koje je rezultiralo smrtnim ishodom. Tako da jeste naš apel zbog dostupne terapije da se što veći broj ljudi odazove i dođe slobodno i testira se, jer to stvarno možemo da kažemo da je to karta za život.
Danijela Simić, šef Nacionalne kancelarije za HIV i AIDS. Mogućnost lečenja HIV obolelih u Srbiji imaju od 98. godine, ali skoro deceniju nijedan novi lek koji bi se primjenjivao u savremenim terapijama nije uvežen. Zoran Stanković, ministar zdravlja, danas je na 1. decembar, Svetski dan borbe protiv SIDE, obećao da će uskoro biti napravljena nova lista inovativnih lekova koji će se u Srbiji primjenjivati u lečenju SIDE. Od marta ove godine u Srbiji ne rade se testovi koji prate nivo virusa u krvi zbog, kako je rekao ministar Stanković, paradoksalne situacije.
U klinici za infektivne bolesti postoji ispravan aparat koji jednostavno čeka da se ljudi iz te institucije da se obuče za rad na tom aparatu, dok je drugi aparat u kvaru. I ono što je jako interesantno, da testovi koji se koriste za njegovu upotrebu koštaju 27 evra, a ovaj aparat koji ne radi, koji je ispravan i nov, testovi za njegovu upotrebu koštaju 10 evra. Prema tome, znači, samo jednom obukom od par dana može se staviti u funkciju taj aparat i to smo u dogovoru da u najkraćem mogućem vremenskom periodu rešimo.
Kaže ministar zdravlja Zoran Stanković. Od početka epidemije u Srbiji od SIDE umrlo 1100 ljudi. Predsjednica Upravnog odbora Asocijacije za borbu protiv SIDE, JAZAS, Viktorija Cucić, navodi za naš program kako je na državnom nivou u pravcu pomoći obolelima i edukaciji učinjeno mnogo.
Mladi znaju mnogo više nego što su znali, ali to ne znači da se i ponašanje promenilo. Naši mladi žive još uvek vrlo rizično u svakom pogledu i to je neka imanentna opasnost.
Koliko su se stvari promenile u odnosu na odnos prema obolelima? Da li je izražena diskriminacija?
Teško je reći više ili manje, ali da još uvek postoji, postoji. Ono što je dobro, to je da se o tome sada više govori i piše, da se jedan broj ljudi autira, dakle, kaže ja sam HIV pozitivan, u sve rizike. I mi učimo ljude da kad se neko prema njemu ponaša diskriminatorski, prijave, postoji zaštitnik prava pacijenata, postoji zaštitnik prava građana i to je ono na čemu mi insistiramo, da kapacitiramo ljude da prepoznaju kad neko čini, da kažem uslovno rečeno, zlo delo nad njim. To može samo čovjek koji je osnažen i zna da ima pravo na bolje ponašanje nego što dobija da uradi. I to se menja. Sve veći broj ljudi koji prepozna opasnost da će biti negde diskriminisan, koji učini sve da mu se to ne desi i koji u slučaju da se desi to prijavi.
Iz Asocijacije za borbu protiv SIDE bila je to profesor dr. Viktorija Cucić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti, Catherine Ashton zabrinuta za evropske integracije Srbije i Kosova, ima šanse za dogovor, izjavio Borislav Stefanović pred današnji nastavak dijaloga u Briselu. Edita Tahiri podlači, ima još dosta otvorenih pitanja. Grčka ponovo blokirana u 24-časovnom štrajku, posle više od 50 godina i 8 meseci po padu vojne hunte, Hillary Clinton, prvi američki državni sekretar u Mjanmaru. Jedna vesti sveta koju smo upravo primili, prema prvim nezvaničnim rezultatima, većinu u novom parlamentu Egipta imaće islamističke partije. U Beogradu trenutno 1 stepen, do kraja dana u nekim delovima Srbije možete očekivati 10 stepeni, sutra će biti vedrije i nešto toplije. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 1. decembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.